7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. La fel cum orice vacanță are un sfârșit, chiar și în condițiile Moldovei cam petrecărețe, tot așa ocolirea deliberată a temelor politice are o limită. Agenda Parlamentului m-a strâns la colț. Chiar dacă mai am de explorat un metru pătrat de răcituri, vreo 7 coți de plăcinte și o vadră de vin de la Tigheci. Împotriva noastră, celor care purtăm numele cu cernic Vasile, au complotat nu doar deputații, dar și Curtea Constituțională, care i-a trimis pe parlamentari înapoi la linie de start ca să reia cursa pentru alegerea președintelui. Cine s-a întristat, cine s-a bucurat, cui i-ar putea cădea bucuria în scârbă și invers, la aceste întrebări vor căuta să răspundă invitații mei de astăzi. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere se află Valeriu Vasilică, directorul Agenției de Știri Hoprimneo, și Cornel Ciurea, director de programe la Institutul de Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Am formulat întrebarea la care ar fi trebuit astăzi să răspundem în felul următor. Cine și ce a învățat sau va mai învăța din procesul ăsta istovitor și chiar interminabil de alegere a președintelui? Primele reacții au arătat că mare lucru n-au învățat făptașii, prinși cu mâța în sac sau cu pufușor pe botișor. Reflexele îi îndeamnă să caute vinovatul în alte ograzi, în alte grădini. Totuși, sunt convins că va fi să învețe clasa politică, dar mai ales societatea, electoratul. Dacă nu cumva s-a plictisit să se uite la acest spectacol, am văzut chiar adineauri unul din exponenții importanței ai comuniștilor spunând că partidul de opoziție al comuniștilor va profita din plin, declară situație revoluționară sau pre-revoluționară, cheamă populația la nesupunere civică, etc., etc. Domnule Corneliu Ciurea.
În primul rând învăț eu și constat că nu am fost, poate, noi, societatea civilă, comentatorii suficient de activi la sfârșitul anului 2009, atunci când s-au pus în discuție chestiunea modificării Constituției. Eu cred că deriva politică pe care o trăim astăzi izvorește anume de acolo. Am admis la un moment dat că Constituția Republicii Moldova este proastă și că trebuie schimbată sau cel puțin trebuie modificat un articol 78. Din această cauză am admis această involuție graduală, foarte înceată, incrementală, pas cu pas, și nu am sesizat această deteriorare permanentă a climatului, tocmai pentru că era un proces târător, un proces foarte lent. Din această cauză este foarte greu să declare astăzi o situație revoluționară sau pre-revoluționară, pentru că nu putem spune că această situație pre-revoluționară a apărut ieri sau alaltă ieri. Ea are o istorie foarte îndelungată și, de fapt, cu toții am contribuit la crearea acestei situații, inclusiv pe CRM-ul, care de multe ori a permis ca liderii din alianță să se joace cu legile și nu au fost atât de vehemenți în anumite situații critice.
Ei spun că au o scuză, erau bine intenționați. Ca
toată lumea a fost bine intenționată și liderii din alianță la fel au fost bine intenționați. Toată lumea crede că au vrut să facă bine și evident vreau să facă bine pentru popor. Dar ultimele acțiuni și evenimentele din 11-12 ianuarie demonstrează că deja s-a mers prea departe și că suntem total în afara, dacă nu a legalității, atunci a moralității cu siguranță.
Domnul Vasilică, părerea dumneavoastră.
Un apropo referitor la intenții, este cunoscut de veacuri, dacă nu chiar de milenii, că intențiile bune totdeauna pavează un drum spre iad. Nu te poți justifica totdeauna cu intenții bune pe care le ai, contează faptele. Cred că putem vorbi doar de lecții de învățat, nu și de lecții învățate. Marea majoritate a demonstrat că nu și-a învățat lecția. Este adevărat că avem și o excepție. Cel puțin în percepția mea, societatea civilă a demonstrat că a învățat o lecție. Până la urmă, societatea civilă, prin Oazu Nantoi, a încercat să forțeze mâna guvernării ca aceasta să intre în legalitate, în câmpul legal, să joace face după regulile stabilite de legislație și de așteptările electoratului.
Comuniștii anunță moartea căprioarei, spun că Parlamentul nu mai există după decizia Curții Constituționale, tot eșafodajul l-am văzut expus de Mart Caciuc. Domnule Ciurea, chiar așa este? Putem zăvorâ ușa Parlamentului?
Nu putem zăvorâ sau... expresia plastică zicea să nu puteam pune un lacăt ruginit, da, la sarai.
Mare și plin,
da,
de rugină.
Plin de rugină. Problema e că acest joc al tărăgănării, al amânării la nesfârșit, poate să dureze încă foarte mult timp. Și comuniștii, într-adevăr, ar putea încă mult timp să caute adevărul în piață, aducând, apropo, contraplată susținători pe străzile Chișinăului, dar am văzut și disponibilitatea lor de a negocia cu Alianța, chiar dacă, din punctul lor de vedere, este delegitimată și decredibilizată.
Cu verici separate, zice Mart Caciuc.
Da, deși toată Alianța era prezentă. Și comuniștii fac un joc, iar declarațiile lui nu trebuie să fie luate ad literam. Eu nu cred într-o revoluție și nici măcar într-o lovitură de stat făcută de comuniști în condițiile actuale.
Dar analiza lor este valabilă, când analiza... spun că este uzurpată puterea și asta,
da,
s-a întâmplat latent.
Termenul de uzurpare a puterii este, apropo, utilizat de ceva timp în Republica Moldova. Acest termen are o anumită istorie și este folosit de către PCRM în anumite situații când Alianța forțează prea mult nota. Pe de altă parte, vreau să spun că Alianța nu se discreditează definitiv tocmai din cauza că utilizează abil lacunele legislative. Din această cauză, noi nu putem declara că suntem dincolo de limitele legalității. Am spus că suntem dincolo de limitele moralității. Alianța încă rămâne în zona democratică pentru că se conduce de Constituția actuală, chiar dacă o interpretează de o manieră forțată sau neavenită. Constituția continuă să rămână actul care direcționează pașii Alianței. Declarația cu privire la uzurparea puterii mi se pare exagerată, mi se pare ca fiind dictată de conjunctură politică și nu de o situație reală creată în Republica Moldova.
PCRM chiar trișează, vehiculând termenul uzurparea puterii, pentru că are la îndemână cel puțin două mecanisme prin care ar demonstra existența acestei uzurpări sau nu. Și în cazul în care nu le utilizează, am impresia că nici ei nu sunt foarte convinși că avem acest fel de stare în societate de uzurpare a puterii. Primul mecanism, din punctul meu de vedere, ar fi adresarea expres la Curtea Constituțională și, din ce știu eu, nu există o astfel de adresare. Și a doua, utilizez toate mecanismele.
No, uzurparea puterii înseamnă că tocmai nu mai poți apela la structurile statului pentru că ele încetează să mai funcționeze după un anumit calapod acceptat de toată lumea. Tocmai din cauza asta comuniștii acuză Curtea Constituțională, CECU, și spun că aceste instituții nu mai sunt credibile și nu mai pot fi utilizate. Ei nu mai au de gând să apeleze la ele.
Curtea Constituțională este atacată doar acum, pentru prima dată. Și această soluție, această ieșire, au avut-o la îndemână comuniștii până acum. Chiar dacă admitem că au dreptate, au un fapt confirmat din punctul lor de vedere doar acum, la 12 ianuarie. Deci nu a folosit acest mecanism sau cel puțin formal nu a epuizat această cale de a demonstra.
Nu poți demonstra uzurparea puterii pe cale legală. Și asta este elementul decisiv atunci când vorbim de uzurparea puterii. Pentru ca uzurparea puterii să fie probată, trebuie să existe o susținere masivă a maselor care să fie pregătite să iasă în stradă.
Acest dar lucru... masele, Cornel, dar masele la rândul lor înțeleg uzurparea puterii, să vină matros Jelezneac să spună Padvinsia, dai parulit, să ocupe cabinetul premierului cu pușca în mână. Asta se întâmplă, asta nu se vede.
Eu aș încerca totuși să-mi apăr punctul de vedere. Noțiunea de uzurpare a puterii a apărut ulterior sau este un efect al unei situații care începe odată cu încetarea împuternicirilor actualului Parlament. Dacă PCRM sau oricare alt subiect politic care are dreptul să se adreseze la Curtea Constituțională ar fi făcut un demers prin care i s-ar cerut Curții Constituționale să interpreteze dacă Parlamentul urmează să se dizolve, să fie anunțată dizolvarea, dacă au fost epuizate toate căile legale pentru a rămâne acest parlament cu drepturi de funcționare. Deci, sub o formă sau alta, nu s-a făcut un elementar demers care se cerea făcut.
Dar comuniștilor le convine mai bine să meargă pe presiunea străzii decât
exact
pe democrația rutinară a curții constituționale,
exact,
a reformelor din parlament, a reformelor constituționale. Acum, alianța este într-adevăr în fața unui pericol de a fi presată de stradă?
Eu cred că nu, cel puțin nu sunt semne, indicii clare care exista o energie a maselor care, direcționată corect de către matrosul Jelezneac, să sfideze și chiar să răstoarne acest regim. Eu aș vrea să fim atenți chiar la declarațiile făcute de către Marc Căciu, care la un moment dat a spus că noi am fi putut să răsturnăm acest regim și anul trecut. Și am fi făcut foarte ușor și acești politicieni ai alianței ar fi fugit ca niște șobolani prin subterane, scăpând de furia populară. Deci, aceste declarații ar putea să însemne fie că PCRM-ul știe foarte bine cum să organizeze asemenea gen de revoluție, fapt la care mă gândesc cu o anumită îndoială. Adică mă îndoiesc de acest lucru, ori că sunt declarații ale unui politician învechit în rele, care știe când să pună degetul pe rană și să ia în dereziune adversarul.
Sau să-l amenințe subtil.
Sau să-l amenințe subtil, dar, repet, eu nu văd în spatele PCRM-ului astăzi o mulțime de oameni sau chiar 20.000 de oameni capabili să iasă organizat în Piața Mare Adunării Naționale, să intre în guvern și în parlament.
Iurie Roșca se oferă să-i ajute.
Da, dar Iurie Roșca nu mai este ceea ce a fost și cred că nici nu va mai fi. Iurie Roșca este deja un satelit al opoziției și din această cauză nu mai putem avea încredere în abilitățile lui de mobilizare a maselor, chit că această capacitate a lui de a mobiliza masele s-a dovedit a fi una totuși cooperantă cu puterea, pentru că Iurie Roșca niciodată nu a răsturnat vreo guvernare.
Bine, dar Iurie Roșca este perceput încă drept cel
tribun
care a făcut Orășelul Libertății în fața președinției.
Păi da,
credeți că mai are șanse?
Orășelul Libertății, chiar prin denumirea sa, a fost o chestie înscenată și teatralizată. Orășelul Libertății trebuia să devină Chișinăul și țara, nu câțiva metri pătrați în fața președinției și parlamentului. Deci Iurie Roșca, prin definiție, este un actor și un regizor al unui spectacol care nu urmărește răsturnări de situații și politice.
Acum vreau totuși să vă rog să ne referim la situația alianței. Ce a învățat sau va învăța alianța din acest, hai să-i spunem pe nume, mare eșec după decizia Curții Constituționale? Dacă nu cumva, e și acesta un mini-spectacol pus la punct astfel încât tocmai să beneficieze alianța din această trăgânare.
Marele eșec al alianței, din punctul meu de vedere, constă în faptul că a fost constatată formal, așa cum ziceam, de către Curtea Constituțională, statutul său de infractor al Constituției. Toate celelalte activități ale ei pe parcursul la 2 ani, 2 ani jumătate, intrau în limitele jocului politic. Acceptabil, unii puteau chiar să-l admire. Uite cât de abili sunt acești politicieni, ei aveau dreptul, ei aveau obligația să joace politicește, dar aceasta este unica manifestare a statutului lor, ziceam, de infractor al Constituției. Și lucrul ăsta poate să-i coste foarte mult. Nu este întâmplător faptul că, anume după aceste declarații, nu înainte, toți reprezentanții alianței au zis că noi vom face tot posibilul ca să înaintăm un astfel de set de condiții, de mecanisme și președintele va fi ales. Toată lumea a zis așa, direct sau indirect, dar și foarte direct, reprezentanții alianței au recunoscut că jocurile de până acum nu au fost jocuri adevărate. Au fost ping-ponguri politice și uite, abia de acum noi vom începe să jucăm după regulile serioase, după regulile scrise de legislație.
Până acum noi, de fapt, cei care observăm procesul politic, le atrăgeam atenția într-o formă mai dură sau mai soft că jocurile acestea sunt imorale. Eu am îndrăznit să compar dansul cu buletinele de vot, să-l calific drept un dans al inocenței, ca din filmele lui Custurița, când se demonstrează prostirea însângerată. Atunci multă lume s-a supărat pe mine și s-a simțit chiar ofensată. Acum Curtea Constituțională constată același lucru, că acest dans al inocenței nu a fost doar imoral, dar a fost anticonstituțional. Domnule Ciurea, după asta politicienii noștri trebuie să-și facă harakiri?
Sigur că nu. Și eu am o altă lectură a evenimentelor. În primul rând, nu poți să fii infractor al Constituției atâta timp cât asculți de ceea ce spune Curtea Constituțională și politicienii.
Asculți pentru că n-ai încotro.
Nu. Și aici este problema. Asculți pentru că îți convine să asculți. Eu consider că gestul cu arătarea buletinelor nu este mare lucru și ar putea fi chiar legal. Depinde de interpretarea juridică pe care o dai. Dar faptul că, la un moment dat, Curtea Constituțională a luat o decizie pe care noi o suspectăm ca fiind indusă de către acești politicieni, membri ai Alianței pentru Integrare Europeană...
Sau cel este... puțin ei să profite din aceasta.
Sau cel... Și ei profită acum de pe urma acestei decizii. Asta este limita după care imoralitatea își arată chipul său hâd. Eu mă întreb și această întrebare și-o pus-o și alții, ce s-ar fi întâmplat cu Curtea Constituțională dacă Marian Lupu ar fi fost ales pe data de 16 decembrie?
Adică ar fi avut oare...
Nu ar fi avut.
Curtea să...
Nu ar fi avut curajul Curtea Constituțională să invalideze un asemenea vot, care este, trebuie să recunoaștem, undeva la limita legalității. Nu este infamant în sine gestul de a arăta buletinul de vot, pentru că în fond este un drept al deputatului. Sigur, depinde de interpretarea juridică, dar grav mi se pare în această situație faptul că persistă această bănuială a unei complicități între curte și partidele Alianței. Și aici imoralitatea este totală, dacă se probează.
Și atunci ce să facă Alianța? Să-și pună cenușă pe cap sau să o dea în continuare pe rațiunile umanitariste?
Există o soluție politică foarte clară, alegeri anticipate, și din păcate această soluție nu vine sau vine cu o mare întârziere. Dar ca soluție există, este singura pe care o oferă Constituția și avem încă posibilitatea să rămânem în limitele constituționalității dacă o respectăm. Și atunci teza cu privire la uzurparea puterii nu va mai fi valabilă.
Domnule Ciurea, dar ei nu vor să se purifice. Asta înțelegem, că tocmai după decizia curții există o posibilitate în plus de a trișa, de a lungi termenul ăsta de valabilitate. Cum să se iasă din acest cerc vicios? Spuneți că prin revoluție nu, prin mecanisme existente nu, și atunci cum?
Ăsta este paradoxul situației, poate domnul Vasilica ar putea să-l comenteze mai pe larg, dar mi se pare o situație paradoxală. Cu toții suntem martorii unei fără de legi, unei nedreptăți, dar nu putem interveni și nu știm cum să intervenim.
Eu aș zice chiar și ostatici, nu?
Este adevărat și soluția va veni mai devreme sau mai târziu, alegerile anticipate, și aici, de altfel, mingea este din nou în terenul comuniștilor, care pot face mai mult pentru a contribui la finalizarea procedurii de alegere a președintelui, care, vrei nu vrei, duce la anunțarea alegerilor anticipate. De exemplu, în loc de boicotarea primelor etape, s-ar fi prezentat, ar fi înaintat propriul său candidat și dacă n-ar fi fost ales, cel puțin se considera consumată o etapă și mai rămânea doar o etapă și atunci ajungi foarte repede la alegeri anticipate. Bănuiala este că nici Partidul Comuniștilor nu-i convine alegerea anticipate sau cel puțin nu-i convin alegerea anticipate acum, în preajmă, în pripă. Ei ar prefera, de exemplu, să tergiverseze lucrul ăsta până în toamnă și în sensul ăsta scopurile coincid și ale Alianței de Guvernământ și ale opoziției. Eu mă refeream la necesitatea alegerilor anticipate chiar și din punct de vedere, nu știu să zic, filozofic. Pentru că de o bucată de vreme, nu doar de la ultimele alegeri parlamentare până acum, dar și mai devreme, cred că din 2009, de la 7 aprilie 2009 sau poate și ceva mai înainte, ciclul politic în Republica Moldova, electoral, nu a avut o finalitate. Voia alegătorului nu a oferit prioritate anumitor forțe politice din cele două orientări, est-vest sau liberal-comunist, și dacă acest exercițiu nu a avut finalitate în urma câtorva scrutine electorale, eu nu văd altă soluție decât să intrăm în alt scrutin, și să vedem dacă lucrurile nu s-au schimbat. Înțelegerea mea este că lucrurile se schimbă și cu cât politicienii vor tergiversa luarea acestei decizii de intrare într-un exercițiu electoral, cu atât mai mare este pericolul pentru cei existenți ca să intre în alegeri mai nepregătiți sau cu imagine mult mai proastă decât o au acum.
Mai rămâne pe agenda modificarea Constituției sau, domnul Ciuri?
Eu cred că trebuie trasă o linie și modificarea Constituției poate să se producă doar după alegerile anticipate sau după eșuarea alegerii președintelui și alegerile anticipate, pentru că, repet, originea tuturor relelor mi se pare tocmai declanșarea acestei discuții la sfârșitul anului 2009 și intrarea în joc a tuturor partidelor, pentru că toate partidele, într-un fel sau altul, au contribuit la această tărăgânare prin abordarea unor anumitor aspecte legate de Constituție. Unii vreau să modifice întreaga Constituție, alții vreau să modifice doar articolul 78, unii vreau alegeri directe a președintelui, alții alegeri în Parlament și diminuarea pragului. Deci toate partidele au intrat în horă și prin eforturi comune au agravat situația și au condus, inclusiv pe CRM-ul.
Deci reformarea Constituției nu ați mai lăsat-o pe mâna actualului Parlament?
Din punctul de vedere, iarăși, al moralității, cred că tocmai pentru a trece printr-o baie purificatoare avem nevoie de alegeri anticipate. Dacă vreți, un ritual purificator care ne va permite ulterior să abordăm problemele politice cu mai mult calm.
Abordarea temei unei noi Constituții ar complica situația politică în Republica Moldova, inclusiv în Parlamentul Republicii Moldova, și mai tare, deși se pare că mai tare nu e posibil, pentru că procesul de elaborare și de adoptare a unei noi Constituții solicită un grad suprem, ca să zic așa, de consens. Constituția o face întreg Parlamentul, pentru întreg poporul, pentru o perioadă foarte și foarte îndelungată, sperăm. Ori, în condițiile de astăzi, cu actorii politici de astăzi, nu este posibil. Și atunci, această mare necesitate de schimbare a Constituției trebuie eșalonată, după părerea mea, în cel puțin două etape. Prima etapă, articolul 78, care să permită deblocarea actualei situații, ca după aceea să intervină alegeri anticipate parlamentare și să sperăm că dacă alegătorul se face mai înțelept și așează lucrurile mai bine în Parlament, doar atunci putem procede la elaborarea unei noi Constituții.
Dar următorul Parlament va fi constituit cu mare probabilitate de aceleași forțe politice, cu variații la numărul de mandate pe care le vor fi având. Și atunci, cu ce va fi mai moral, superior, eu știu, intelectual și politic, un nou Parlament care va avea sarcina să modifice Constituția?
Ne va rămâne doar să ne conformăm Constituției actuale, care, spun unii experți, că nu este foarte rea.
No, dar ceea ce va oferi alegerile anticipate un nou orizont de timp. Din punctul meu de vedere, acum nu mai avem acest orizont de timp, adică rezerva de rezonabilitate care ne-a fost oferită și de bunul simț, și de Curtea Constituțională, dar și de Dumnezeu, a fost epuizată.
Și răbdarea populației?
Nu știu, răbdarea nu, de răbdat mai putem, dar vorbesc de rezonabilitate politică. Și atunci ar fi cazul să organizăm alegeri anticipate și mai putem discuta poate un an, poate un an jumătate și poate le va veni mintea la cap, pentru că în fond alegerea președintelui este un exercițiu simplu. E nevoie ca 61 de deputați să voteze pentru, nimic mai mult.
Dar nu cumva societatea va vrea să voteze președintele dacă tot se schimbă Constituția? Actualul Parlament a spus foarte clar că nu vrea să dea pe mâna poporului alegerea președintelui pentru că asta ar însemna să renunțe la parlamentarism în general. Poporul, odată întrebat dacă nu vrea să schimbe Constituția, s-ar putea să vrea să aleagă președintele.
Păi el va dori acest lucru, pentru că nu are rost să organizeze un referendum pe un alt subiect decât pe alegerea directă a președintelui și, în mod normal, alegătorii vor pleda pentru un asemenea deznodământ care, din punctul meu de vedere, nu convine unor partide politice, ci ar prefera să păstreze status quo-ul, poate într-o altă redacție. Deci, un referendum pe această temă ar putea fi o soluție Dar nu mi se pare una corectă, întrucât trebuie să respectăm buchea legii existentă și ea nu prevede deocamdată alegerile directe a președintelui, ci insistă asupra alegerii președintelui în Parlament și alegerii anticipate. Haideți să epuizăm acest ciclu, pentru că politica se produce în cicluri și trebuie să-l parcurgi de la început până la capăt. Tocmai asta mi se pare, dacă vreți, o problemă și de vrăjitorie politică, nu de inginerie politică care se practică în campanie, dar de vrăjitorie politică, pentru că fără a se încheia un ciclu, noi începem un alt ciclu. Și această suprapunere de cicluri creează, dacă vreți, o mare aversiune din partea unor forțe tenebroase, stihinice, pe care noi nu le vedem, dar care cred au un impact asupra vieții noastre politice.
Haideți să ne amintim că problema alegerii președintelui de către popor în modul direct a apărut exact pe fondalul imposibilității parlamentarilor de a alege. Deci, până la urmă, alegerea președintelui de către popor sau de către populație nu este ceva primar, este ceva secundar, este un efect și poate că așa trebuie tratat, poate că nu este cazul să scoatem la referendum o problemă de felul ăsta, cel puțin până nu se alege președintele de către parlamentari. Dar și în această situație lucrurile sunt cu două capete, o sabie cu două tăișuri, pentru că este bine să aleagă poporul un președinte, dar nu este tocmai bine când acest președinte, conform tradiției locale și regionale și tradiției istorice, devine mai degrabă un om autoritar, un dictator și mai puțin ne putem aștepta să fie un intelect național. Și atunci poate că există și un pericol de felul ăsta pe care de ce să ne grăbim să-l aducem din nou în casă.
Pe final ne stă bine să tragem ghiocul și vreau să vă întreb în sensul ăsta, ce alianțe vedeți după alegerile parlamentare anticipate? După tot ce s-a întâmplat, după tot spectacolul, ca să nu zicem balamuc, domnul Ciure.
Văd două posibilități. Ori vom avea păstrarea status quo-ului și un echilibru politic care va perpetua această criză, dar cu anumite șanse de a fi rezolvată.
Adică cu o guvernare pro-europeană.
Dacă vreți să o numiți așa, putem, dar totuși noi asociem termenului de Europa și noțiunea de moralitate, chiar dacă nu întotdeauna găsim moralitatea în Europa, dar pentru noi asta e. Am spus că am ieșit din zona moralității, deci mă feresc să o numesc pentru moment guvernare europeană. Iar o altă soluție care mi se pare mai fezabilă este venirea la guvernarea PCRM-ului, întrucât a fost mult prea avantajat de către ultimele acțiuni ale alianței și eu nu cred în sondaje. Din păcate, am impresia că sociologii noștri, cu sondajele lor, s-au decredibilizat la fel de mult ca și alianța de guvernare.
Adică diminuează valoarea reală a comuniștilor?
Cred că da. Asta o și recunosc mulți sociologi, spunând că în sondajele lor, de multe ori, comuniștii apar cu mai puține procente. Și aici trebuie să luăm în serios, din păcate, dacă tot vorbim de imoralitate, trebuie să luăm în serios și acuzațiile comuniștilor legate de CEC. Și apropo, ar trebui să ne amintim și de acuzațiile opoziției în perioada guvernării comuniste legate de CEC. Și aici ar trebui să ne punem tot felul de probleme deja ce țin de inginerii politice.
Domnul Vasilica, prognoza dumneavoastră?
Două tipuri de alianțe văd și eu și cred că sunt pe aceeași undă cu domnul Ciurea, alianțele pot fi formate după criteriul de orientare a țării, fie spre est, fie spre vest, pentru că astăzi, de exemplu, nu pot închipui reformatarea alianței de guvernământ actuale prin coalizarea PCRM-ului cu oricare din cele trei componente ale AIE. Nu pentru că ei n-ar putea guverna țara, dar pentru că ei vor genera conflicte mult mai mari decât există acum. Unul zice hai la stânga, unul zice hai la dreapta, iar în AIE actual, cu toate divergențele, există cel puțin un consens în privința direcției de dezvoltare a țării. Și în sensul ăsta, fie PCRM de una singură, fie cu cineva dintre sateliți, fie iar PLDM, PD, eventual PL, dacă nu va micșora, și poate că mai vine cineva cu mai puține mandate, dar cu mandate noi în Parlament și asta ar fi poate că una dintre soluții. Se dovedește că trei actori la guvernare este puțin, pentru că unul dintre înșii, de regulă cel cu cel mai mic număr, demandate devine cel care șantajează într-o condiție sau alta. Cu votul de aur, da. Și atunci poate că este bine să vină nu 3, dar 4, dar 5, poate cu mai puține mandate în Parlament, dar pentru că și situația în societate este foarte pestriță. Cred că o situație mai pestriță în Parlament ar fi mai adecvată și ar reflecta mai adecvat situația din societate. Și într-un fel mai funcțional.
Nu ne rămâne decât să vedem cum evoluează lucrurile după ședința de azi și ce cronometru sau ce clepsidră nouă scoate în față Parlamentul. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi, la care au participat Valeriu Vasilică, directorul Agenției de Știri Infoprimneo, și Cornel Ciurea, director de programe la IDIS Viitorul. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci, ne puteți asculta zilnic, dimineața și seara, pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau pe internet la orice oră în reluare. Iar sâmbătă vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.